สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ภาคภาษาไทยออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันมาพบกันเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้วันอังคารที่3ธันวาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิติการกำลังวันร่วมกันดำเนินรายการนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ฟิลิปปินส์วันพบเรือดำน้ำรัสเซียในน่านน้ำทะเลจีนใต้โฆษกเมียนมาแจ้งความสัมพันธ์กับไทยยังดีอยู่หลังเหตุยิงเรือประมงไบเดนอภัยโทษบุตรชายฮันเตอร์2คดีอาญาประเมินผลกระทบหลังสหรัฐเพิ่มภาษีแผงโซล่า4ชาติอาเซียนรอบใหม่ไข้หวัดนกดันราคาไข่ไก่ของสหรัฐพุ่งขึ้นท้ายปีและเราจะส่งท้ายด้วยคำแห่งปีวันนี้นะครับจากพจนานุกรมออกซฟอร์ดคือคำอะไรทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้ครับคุณผู้ชมครับเราจะเริ่มต้นด้วยข่าวในภูมิภาคใกล้บ้านเรานะครับนั่นก็คือในเขตหน้าน้ำทะเลจีนใต้คุณสิการ
ค่ะเพราะว่าทางประธานาธิบดีฟิลิปปินส์เฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียนะคะเปิดเผยในวันจันทร์ค่ะว่าการปรากฏตัวของเรือดำน้ำจู่โจมของรัสเซียบริเวณเขตเศรษฐกิจพิเศษของฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้นั้นสร้างความกังวลอย่างยิ่งนะคะโดยผู้นำฟิลิปปินส์กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่ามีความกังวลอย่างมากต่อการกระทำใดๆที่รุกล้ำน่านน้ำฝั่งตะวันตกของประเทศในเขตเศรษฐกิจพิเศษของเราในเขตแดนของเราโฆษกกองทัพเรือฟิลิปปินส์รอยวินเซนต์ทรินิแดดมีแถลงการในวันจันทร์ที่2ธันวาคมระบุว่าเรือดำน้ำชั้นกิโลของรัสเซียปรากฏห่างจากจังหวัดออกซิเดนทาวมินโดโรทางตะวันตกของฟิลิปปินส์ราว80ไมล์ทะเลเมื่อ28พฤศจิกายนซึ่งถือเป็นการยืนยันรายงานของหนังสือพิมพ์ฟิลิปปินส์เดลี่อินควายเรอร์เรือรบฟิลิปปินส์โฮเซ่ริซาลได้ส่งสัญญาณวิทยุไปยังเรือดำน้ำรัสเซียซึ่งได้รับการตอบกลับว่าเรือ UFA 490ซึ่งลอยลำอยู่ที่น่านน้ำดังกล่าวเพื่อรอให้สภาพอากาศดีขึ้นก่อนจะมุ่งหน้าต่อไปยังวลาดิวอสตอกของรัสเซียโฆษกทรินิแดดกล่าวว่ากองทัพเรือฟิลิปปินส์ได้ตามประกบเพื่อรับประกันว่าเรือดำน้ำรัสเซียนั้นจะปฏิบัติตามกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์ติดต่อไปยังสถานทูตรัสเซียในกรุงมะนิลาเพื่อขอความเห็นแต่ยังไม่สามารถติดต่อได้นะคะเรือดำน้ำของรัสเซียนั้นถือเป็นหนึ่งในเรือดำน้ำที่เคลื่อนที่ได้อย่างเงียบเชียบที่สุดและมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ทศวรรษที่1980และเมื่อปี2022จีนและรัสเซียประกาศความเป็นพันธมิตรไร้ขีดจำกัดเมื่อประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเดินทางเยือนกรุงปักกิ่งของจีนไม่กี่วันก่อนรัสเซียจะเริ่มปฏิบัติการทางทหารในยูเครนและเมื่อเดือนกรกฎาคมในปีนี้จีนและรัสเซียซ้อมรบทางทะเลร่วมกันแบบใช้กระสุนจริงในทะเลจีนใต้นะคะทางด้านฟิลิปปินส์ซึ่งเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐและมีสนธิสัญญาปกป้องกันและกันเมื่อถูกโจมตีได้มีข้อพิพาททางทะเลหลายครั้งกับจีนในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้สืบเนื่องจากการกล่าวอ้างกับประสิทธิ์ทับซ้อนในทะเลจีนใต้ค่ะคุณรัตพลคะ
ครับและสืบเนื่องจากข่าวพาดหัวใหญ่ที่ไทยนะครับที่เรือประมงของไทยถูกยิงโดยกองทัพเรือของเมียนมานะครับล่าสุดครับโฆษกฝ่ายรัฐบาลทหารเมียนมานั้นก็ได้กล่าวในวันจันทร์ภายหลังจากเหตุการณ์ที่กองทัพเรือของตนยิงเรือประมงของไทยเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตว่ากำลังสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้และย้ำว่าไทยและเมียนมานั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกันอยู่นะครับพลตรีจอมินตุนโฆษกสภากลาโหมเมียนมาออกแถลงการต่อสื่อโดยตอบโต้รายงานข่าวบางชิ้นที่ระบุว่าเรือประมงดังกล่าวถูกเมียนมายิงสกัดแม้ว่าอยู่ในน่านน้ำของไทยนะครับโฆษกผู้นี้ย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดขึ้นเวลาประมาณ 2:40 นของวันที่30พฤศจิกายนในน่านน้ำของเมียนมาโดยกองทัพเรือฝ่ายตนพยายามส่งสัญญาณไปขอเข้าตรวจเรือแต่เรือลำดังกล่าวนั้นกลับไม่หยุดแล่นและพยายามหนีจึงจำเป็นต้องใช้มาตรการสกัดเรือลำดังกล่าวครับรอยเตอร์สรายงานว่าเหตุยิงเรือประมงของไทยทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บอีก2รายและลูกเรือหลาย10คนถูกควบคุมตัวไว้พลตรีจอมินตุนกล่าวว่าฝ่ายเมียนมาสามารถยึดเรือและเข้าตรวจจากนั้นพบหลักฐานบนเรือที่โยงใยกับกลุ่มก่อการร้ายแต่อาวุธที่พบไม่ใช่อาวุธที่รุนแรงถึงชีวิตนะครับเขากล่าวว่าการสืบสวนหาความจริงในเรื่องนี้กำลังดำเนินอยู่และเจ้าหน้าที่ของไทยและเมียนมานั้นมีการประสานงานกันอย่างทันท่วงทีนะครับ ปฏิบัติการของฝ่ายเมียนมานำมาซึ่งการจับกุมตัวชาวเมียนมา27คนและชาวไทยอีก4คนและทั้งหมดถูกนำตัวไปไว้ที่ฐานทัพเรือแห่งหนึ่งเวลา 4 นาฬิกาในวันเดียวกันที่เรือถูกยิงสกัดตามข้อมูลของพลตรีตุลนะครับเขากล่าวว่าผู้ที่ถูกควบคุมตัวไว้ทั้งชาวไทยและเมียนมานั้นอยู่ในสภาพที่ดีพลตรีผู้นี้ไม่ได้กล่าวถึงเงื่อนไขและเงื่อนเวลาของการปล่อยตัวชาวไทยแต่ย้ำว่าเมียนมาและไทยต่างมีความสัมพันธ์ที่ดีและเอื้อต่อการร่วมมือกันทั้งระดับรัฐบาลและกองทัพนางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีของไทยระบุในวันอาทิตย์ตามเวลาท้องถิ่นว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกรูปแบบแต่ได้ตั้งคำถามในประเด็นที่กองทัพเมียนมากล่าวอ้างว่าเรือประมงไทยรุกล้ำน่านน้ำเมียนมาและว่าทางการไทยยังคงรอรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้เธอได้เรียกร้องให้มีการปล่อยตัวชาวประมง4คนจาก31คนที่ถูกทางการเมียนมาควบคุมส่วนรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยมาริสเสงี่ยมพงษ์ได้ออกหนังสือต่อรัฐบาลเมียนมาแสดงความกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เขากล่าววันจันทร์ว่าวันนี้ผมได้ให้อธิบดีกรมเอเชียตะวันออกเชิญเอกอัครราชทูตเมียนมาประจำไทยมาพบเพื่อแสดงความห่วงกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยขอให้ช่วยเหลือปล่อยเรือไทยและลูกเรือไทยที่อยู่ในความควบคุมของทางการเมียนมาจำนวน4คนโดยเร็วระหว่างนี้ก็ขอให้หน่วยงานไทยได้เข้าเยี่ยมลูกเรือทั้ง4คนด้วยเขาบอกด้วยว่าเอกอัครราชทูตเมียนมาได้แสดงความเสียใจที่มีคนไทยเสียชีวิตในเหตุการณ์นี้และจะติดตามเรื่องราวความคืบหน้าในประเด็นดังกล่าวรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของไทยระบุในวันจันทร์ว่าเอกอัครราชทูตไทยณกรุงย่างกุ้งมีกำหนดเดินทางไปพบกับปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาที่เนปิดอร์เพื่อหารือในประเด็นดังกล่าวนะครับและอีกเรื่องหนึ่งนะครับอยู่ที่ตะวันออกกลางครับเกิดการยิงต่อสู้กันไม่กี่วันหลังจากที่อิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนบรรลุข้อตกลงพักรบแต่สถานการณ์โดยรวมนั้นยังคงแสดงให้เห็นถึงการลดระดับความรุนแรงนะครับรัฐมนตรีสาธารณสุขเลบานอนกล่าววันจันทร์ว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายทางใต้ของเลบานอนกองทัพเลบานอนระบุด้วยว่าการโจมตีทางอากาศด้านตะวันออกของประเทศทำให้มีทหารบาดเจ็บอีก1รายเพิ่มเติมนะครับอิสราเอลกล่าวว่าได้โจมตีเป้าหมายเพื่อหยุดยั้งนักรบฝ่ายตรงข้ามที่ละเมิดข้อตกลงหยุดยิงเมื่อวันจันทร์นะครับเฮสบอลลาห์ระบุว่าดำเนินปฏิบัติการโจมตีอิสราเอลครั้งแรกหลังเกิดความตกลงพักรบโดยมีเป้าหมายอยู่ที่ที่มั่นของกองทัพเทลวิฟบริเวณชายแดนอิสราเอลและเลบานอนทั้งนี้ข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและกลุ่มเฮสบอลลาห์นั้นเริ่มมีผลบังคับใช้ในเลบานอนตั้งแต่เช้าวันพุธสัปดาห์ที่แล้วผ่านการช่วยเจรจาของสหรัฐและฝรั่งเศสครับ
ค่ะปิดท้ายช่วงนี้นะคะกันด้วยประเด็นในสหรัฐกันบ้างค่ะทางประธานาธิบดีโจไบเดนที่กำลังจะพ้นจากตำแหน่งในอีกไม่ถึง2เดือนนะคะได้ประกาศอภัยโทษบุตรชายฮันเตอร์ไบเดนที่กำลังเผชิญการพิจารณาคดีที่ถูกฟ้องร้องถึง2คดีด้วยกันค่ะโดยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีไบเดนเคยรับปากว่าจะไม่อภัยโทษให้กับบุตรชายของตนนะคะแต่ในคำแถลงเมื่อวันอาทิตย์ไบเดนกล่าวว่าการตัดสินใจอภัยโทษครั้งนี้คือการตอบโต้ต่อการดำเนินคดีที่ไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติค่ะโดยประธานาธิบดีไบเดนกล่าวว่าการตั้งข้อหาในคดีนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองในรัฐสภาหลายคนพยายามปลุกปั่นเพื่อโจมตีและขัดขวางการลงเลือกตั้งของผมเมื่อเดือนมิถุนายนฮันเตอร์ไบเดนถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดทางอาญา3กระทงในคดีที่เกี่ยวข้องกับการซื้ออาวุธปืนเมื่อปี2018ซึ่งเขาไม่ตอบความจริงในแบบฟอร์มขอซื้อปืนดังกล่าวคณะลูกขุนตัดสินว่าฮันเตอร์ไบเดนมีความผิดฐานให้การเท็จในแบบฟอร์มของรัฐบาลกลางสำหรับผู้ที่จะซื้ออาวุธปืนในสหรัฐจากการที่ตอบว่าตนไม่เสพสารเสพติดและเขาครอบครองปืนกระบอกนั้นไว้เป็นเวลา11วันโดยอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด25ปีนอกจากคดีที่เกี่ยวกับการครอบครองปืนอย่างผิดกฎหมายแล้วบุตรชายคนเล็กวัย53ปีของไบเดนซึ่งเคยมีปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดและตกเป็นเป้าของการสืบสวนคดีธุรกิจข้ามชาติยังเผชิญกับคดีจ่ายภาษีไม่ทันตามกำหนดมูลค่า1ล้าน4แสนดอลลาร์ซึ่งเขายอมรับสารภาพไปแล้วนะคะในแถลงการอภัยโทษเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีไบเดนระบุว่าฮันเตอร์ไบเดนจะถูกละเว้นจากการถูกลงโทษใน2คดีดังกล่าวรวมทั้งความผิดใดๆก็ตามที่เขาได้กระทำไว้หรืออาจกระทำหรือมีส่วนร่วมระหว่างวันที่1มกราคมปี2014ถึง1มกราคมปี2024 ประธานาธิบดีไบเดนระบุในแถลงการด้วยว่าตนหวังว่าประชาชนอเมริกันจะเข้าใจว่าทำไมตนจึงตัดสินใจเช่นนี้ในฐานะบิดาและประธานาธิบดีและว่าตลอดอาชีพตนปฏิบัติตามหลักการง่ายๆว่าจงบอกความจริงแก่ประชาชนและความจริงก็คือแม้ตนจะเชื่อในระบบยุติธรรมแต่ก็เชื่อด้วยว่าการเมืองได้แทรกแซงกระบวนการพิจารณาคดีนี้ด้วยด้านฮันเตอร์ไบเดนมีคำแถลงว่าผมขอยอมรับและขอแสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในช่วงเวลาอันมืดมิดที่สุดของการเสพติดเป็นความผิดพลาดที่ถูกนำมาใช้แสวงหาประโยชน์เพื่อสร้างความละอายใจและความเสื่อมเสียให้กับตัวกระผมและครอบครัวเพื่อการแข่งขันทางการเมืองขณะเดียวกันว่าที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้วิจารณ์การอภัยโทษครั้งนี้ว่าเป็นการละเมิดและทำให้เสื่อมเสียความยุติธรรมอย่างไรก็ตามในช่วงปลายของการดำรงตำแหน่งสมัยแรกทรัมป์ได้อภัยโทษให้กับชาร์ลส์คูชเนอร์บิดาของบุตรเขยของตนเจเร็ดคูชเนอร์รวมทั้งอดีตที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติไมเคิลฟลินอดีตผู้จัดการคณะหาเสียงพอลแมนาฟอร์ดอดีตหัวหน้าทีมวางแผนยุทธศาสตร์สตีฟแบนนอนและอดีตที่ปรึกษาการหาเสียงจอร์จบาปาโดปูลัสมาแล้วเช่นเดียวกันค่ะคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณนิติการครับที่นำเรื่องราวการเมืองสหรัฐที่เข้มข้นไม่หยุดมานำเสนอวันนี้นะครับและใครที่เป็นข้อการเมืองอเมริกันนะครับก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับกับการเริ่มทำงานของรัฐบาลทรัมป์ 2.0 เริ่ม20มกราคมนี้นะครับคนที่ชอบติดตามเรื่องราวเหล่านี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม VOA ไทยนะครับและเข้ามาดูไลฟ์สตรีมตอนนี้ได้เลยนะครับทางเว็บไซต์ voathai.com YouTube Facebook VOA ไทยนอกจากนั้นแล้วนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมนะครับผ่าน IG X และ Spotify VOA ไทยครับครับเราจะข้ามฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกกันคุณผู้ชมไปกันที่ฝรั่งเศสซึ่งการเมืองนั้นก็ปั่นป่วนน่าดูเลยทีเดียวครับ
ค่ะเป็นประเด็นที่หลายฝ่ายกำลังจับตาใกล้ชิดนะคะสำหรับการลงมติกันในสัปดาห์นี้ค่ะที่อาจจะสั่นคลอนเสถียรภาพการเมืองแดนน้ำหอมนะคะหลังจากพรรคฝ่ายขวาจัดและซ้ายจัดของฝรั่งเศสยื่นยติไม่ไว้วางใจรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีมิเชลบาร์นิเย่เมื่อวันจันทร์โดยพรรค National Rally หรือ RN ซึ่งเป็นพรรคขวาจัดของฝรั่งเศสมีแนวโน้มจะสนับสนุนการลงมติไม่ไว้วางใจรัฐบาลในการลงมติที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเมื่อวันพุธนะคะหลังจากที่มารีเลอแปงอดีตทางสมาชิกสภาและสมาชิกพรรค RN เรียกร้องให้นายกฝรั่งเศสจัดการเรื่องด้านงบประมาณนะคะโดยสมาชิกพรรค RN และพรรคฝ่ายซ้ายมีเสียงมากพอที่จะโค่นล้มรัฐบาลได้และเลอแปงยืนยันว่าพรรคของเธอจะโหวตสนับสนุนญัตติไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายซ้ายนอกเหนือจากการลงมติร่างกฎหมายงบประมาณของพรรคหลังจากที่นายกฝรั่งเศสระบุในวันจันทร์ว่าจะผลักดันร่างกฎหมายดังกล่าวโดยไม่พึ่งพาการโหวตใดๆที่ผ่านมารัฐบาลเสียงข้างน้อยของบารีเย่เพิ่งพาแรงหนุนจากพรรค RN เพื่อความอยู่รอดแต่ร่างงบประมาณล่าสุดซึ่งหวังควบคุมการขาดดุลสาธารณะที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฝรั่งเศสผ่านการขึ้นภาษีและการลดการใช้จ่ายมูลค่า 60,000 ล้านยูโรได้กลายเป็นจุดแตกหักระหว่างรัฐบาลกับพรรคขวาจัดหากไม่มีเหตุเซอร์ไพรส์ทางการเมืองในช่วงสุดท้ายของการลงมติซึ่งคาดว่าจะเกิดในวันพุธนี้นะคะพรรคร่วมรัฐบาลของนายกบาร์นิเย่จะถือเป็นรัฐบาลฝรั่งเศสชุดแรกในรอบ60ปีที่พ้นจากบทบาทหน้าที่ด้วยการลงมติไม่ไว้วางใจนับตั้งแต่ปี1962อีกทั้งจะทำให้เกิดผลกระทบใหญ่กับฝั่งยุโรปในระหว่างที่เยอรมนีนั้นอยู่ในช่วงการเลือกตั้งและฝั่งสหรัฐเองจะมีการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองที่ทำเนียบขาวในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าฝรั่งเศสเผชิญกับความวุ่นวายทางการเมืองที่สะเทือนเศรษฐกิจในภาพรวมค่ะโดยเมื่อครั้งที่ประธานาธิบดีมาดูเอลมาครองประกาศยุบสภาและจากการเลือกตั้งใหม่เมื่อต้นเดือนมิถุนายนตลาดหุ้นฝรั่งเศสดิ่งหนักเกือบ 10% นะคะซึ่งเลวร้ายที่สุดในยุโรปในช่วงนั้นขณะที่ตลาดหุ้นแดนน้ำหอมร่วงกว่า 1% ในการซื้อขายเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์จากข่าวดังกล่าวหากรัฐบาลฝรั่งเศสไม่รอดพ้นจากมติไม่ไว้วางใจนายกบาร์นิเย่จะต้องยื่นขอลาออกค่ะแต่ประธานาธิบดีมาครองอาจขอให้เขาและรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่รักษาการต่อไประหว่างที่สรรหานายกคนใหม่ซึ่งอาจเกิดขึ้นในปีหน้าโดยทางเลือกของมาครองอาจเป็นการจัดตั้งรัฐบาลที่มีผู้ชำนาญการจากหลายสาขาซึ่งไม่มีประเด็นเกี่ยวข้องทางการเมืองเพื่อรอดพ้นจากการโหวตไม่ไว้วางใจซึ่งไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนจะไม่มีการจัดการเลือกตั้งใหญ่ใดๆก่อนเดือนกรกฎาคมปีหน้าค่ะ ส่วนประเด็นเรื่องงบประมาณที่น่ากังวลในตอนนี้หากสภาฝรั่งเศสไม่สามารถลงมติกันได้ภายในวันที่20ธันวาคมนี้รัฐบาลรักษาการก็สามารถใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อผ่านร่างกฎหมายได้แต่อาจจะเสี่ยงเกินไปสำหรับรัฐบาลเฉพาะการในการผลักดันเรื่องนี้โดยสิ่งที่น่าจะมีแนวโน้มเป็นไปได้มากกว่าคือรัฐบาลรักษาการเสนอร่างงบประมาณฉุกเฉินซึ่งคงกรอบการใช้จ่ายและมาตรการภาษีจากปีก่อนหน้าซึ่งทำให้แผนหันงบของนายกบานิเย่ล้มเหลวไปนั่นเองค่ะคุณรัฐพล
ครับก็เป็นการเมืองฝั่งยุโรปที่ต้องติดตามเช่นกันใช่ไหมคุณนิติการเอาละครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กในช่วงรายงานธุรกิจและเศรษฐกิจกันครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นิวยอร์กปิดทำการนะครับดัชนีมีทั้งอยู่ในแดนบวกและแดนลบนะครับดาวโจนส์ติดลบ 128.65 จุดมาอยู่ที่ 44,782 จุดนะครับขณะที่ S&Pไปอีกทางหนึ่งก็คือบวก 14.77 นะปิดที่ 6,047.15 Nasdaq เพิ่มขึ้น 185.78 ปิดที่ 19,403.95 นะครับราคาทองคำลดลงคุณผู้ชม 0.7% มาอยู่ที่ 2,662.10 และอัตราแลกเปลี่ยนนะครับ1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก53สตางค์นะครับข่าวที่หลายคนก็สนใจเกี่ยวข้องกับแผงโซลาเซลล์ที่ผลิตในไทยเป็นอย่างไรนะครับนักวิเคราะห์ชี้ครับว่าการขึ้นภาษีแผงโซลาเซลล์รอบใหม่ที่สหรัฐนำมาใช้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นจะส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าในตลาดเพิ่มสูงขึ้นและกำไรจากส่วนต่างของบริษัทผู้ผลิตต่างๆลดลงตามรายงานของรอยเตอร์สครับอัตราภาษีใหม่ที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐประกาศเมื่อวันศุกร์ที่แล้วนั้นขยายการใช้นโยบายต่อต้านการทุ่มตลาดกับแผงโซล่าจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพิ่มเติมจากโซล่าโมดูลหรือแผงโซล่าขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อกันนะครับเปียร์เลานักวิเคราะห์ของสถาบันการเงินซิตี้กล่าวว่ามาตรการใหม่นี้เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์คาดการไว้ซึ่งในระยะยาวภาษีนี้อาจจะช่วยให้มีการผลิตแผงโซล่าในอเมริกามากขึ้นแทนการนำเข้านะครับแต่ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ก็เชื่อว่าในระยะสั้นต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจะถูกส่งผ่านมายังผู้บริโภคในอเมริกาทำให้ราคาแผงโซล่าสูงขึ้นในตลาดนั่นเองนะครับถือเป็นครั้งที่2นะครับที่กระทรวงพาณิชย์สหรัฐนั้นตัดสินใจขึ้นภาษีนำเข้าแผงโซล่าในกรณีการฟ้องที่นำโดยกลุ่มบริษัทผู้ผลิตอุปกรณ์แผนพลังงานแสงอาทิตย์ในสหรัฐหลายบริษัทนะครับเพื่อให้ทางการอเมริกันนั้นออกมาสอบสวนหาความจริงเรื่องการทุ่มตลาดโดยบริษัทคู่แข่งจากจีนและเอเชียในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้4ประเทศนะครับเมื่อเดือนพฤษภาคมนะครับกระทรวงพาณิชย์เปิดการสอบสวนข้อกล่าวหาดังกล่าวที่นำเข้านะครับแผงโซล่ามาจากกัมพูชามาเลเซียเวียดนามและไทยฐานมีการอุดหนุนตลาดอย่างไม่เป็นธรรมและจำหน่ายในราคาที่ต่ำกว่าต้นทุนจนกระทบกับความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการอเมริกันในธุรกิจนี้นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับสหรัฐนำเข้าแผงโซล่าราว 80% จากทั้งหมดมาจากไหนมาจากกัมพูชามาเลเซียเวียดนามแล้วก็ไทยนะครับคิดเป็นมูลค่าสูงสุดที่สถิติใหม่ 15,000 ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวนะครับกระทรวงพาณิชย์อเมริกันก็ได้คำนวณอัตราภาษีเพื่อต่อต้านการทุ่มตลาดนะบอกสำหรับแสงโซล่าจากเวียดนามเนี่ยอยู่ที่ 271% นะครับส่วนกัมพูชานี้เจอเข้าไป 125% ไทยเจอเข้าไป 77.85% และมาเลเซียเจอกับภาษี 21.31% นะครับผู้วิเคราะห์เรื่องห่วงโซ่อุปทานโซล่าของบริษัทที่ปรึกษาบูดแมคคินซี่ยาน่าฮาชิโกะนะครับกล่าวว่าบริษัทที่ได้รับผลกระทบอาจใช้วิธีย้ายฐานการผลิตไปที่ไหนครับไปที่ลาวกับอินโดนีเซียคนธุรการหรือยอมลดส่วนต่างผลกำไรของตนลงเพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดอเมริกาได้เนื่องจากเธอบอกนะบอกว่าต้นทุนการผลิตที่แท้จริงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นไม่ได้สูงขนาดนั้นเมื่อเทียบกับราคาขายในสหรัฐนะครับแล้วตอนนี้ก็มีรายงานข่าวนะว่าเกิดการขุดโรงงานผลิตแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ที่จีนเป็นเจ้าของในลาวและอินโดนีเซียแล้วซึ่งยังไม่ถูกรวมอยู่ในมาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐแม้ว่าบรรดาผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อว่าทั้ง2ประเทศนั้นก็น่าจะถูกรวมไว้ในที่สุดเมื่อมีการใช้มาตรการเพิ่มเติมนะครับ ทั้งนี้คำสั่งสุดท้ายของกระทรวงพาณิชย์อเมริกันในกรณีฟ้องร้องนี้จะมีออกมาในวันที่18เมษายนปีหน้าครับ
ก็เป็นประเด็นที่น่าติดตามใกล้ชิดนะคะสำหรับเรื่องของการผลิตแผงโซลาร์เซลล์ที่มีข่าวรายงานกันออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะมาที่ใกล้ๆตัวกันบ้างสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างไข่ไก่ของติดบ้านคู่ครัว
เครื่องปากท้อง
ใช่แต่ว่าตอนนี้นะคะชาวอเมริกันก็จะต้องรับแรงกระแทกนะคะจากปัญหาราคาไข่ไก่สหรัฐพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากภาวะการระบาดของไข้หวัดนกค่ะแล้วก็มาบรรจบกับช่วงเวลาอบขนมทำกับข้าวเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีคุณรัตพลตัวราคาไข่ไก่สหรัฐโดยเฉลี่ยเมื่อเดือนตุลาคมนะคะอยู่ที่12ฟอง3เหรียญ37เซ็นต์นะคะหรือราว116บาทพุ่งสูงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนถึง 63% ค่ะอ้างอิงจากสำนักสถิติรายงานสหรัฐอย่างไรก็ตามยังถือว่าถูกกว่าเมื่อเทียบกับเดือนกันยายนของปีนี้และลดลงอย่างมากค่ะเมื่อเทียบกับเดือนมกราคมปี2023ซึ่งในช่วงนั้นราคาไข่ไก่เฉลี่ยโหลนึงนะคะ4เหรียญ82เซนต์หรือราว116บาทขออภัยค่ะคือสูงกว่านั้นนะคะหน่วยงานด้านการค้าอเมริกันเอ็กบอร์ดของสหรัฐยืนยันว่าราคาไข่ไก่ที่สูงขึ้นยังไม่ถึงระดับที่เกิน2ปีที่แล้วและปีนี้ก็ไม่มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนไข่ไก่แต่อย่างใดแต่ในบางกรณีค่ะราคาไข่ไก่ก็สูงขึ้นอาจจะมาจากการปรับราคาของซูเปอร์มาร์เก็ตเองเพราะว่ามีคดีที่คณะกรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC พยายามกีดกันการควบรวมกิจการของซูเปอร์มาร์เก็ตโครเกอร์กับอัลเบิร์ตสันและผู้อำนวยการอาวุโสด้านราคาของโครเกอร์เองออกมายอมรับนะคะว่าบริษัทปรับขึ้นราคาสินค้าจำพวกนมและไข่เกินกว่าระดับเงินเฟ้อซะด้วยทางอเมริกันเอ็กบอร์ดได้ชี้ว่ายังมีอีกหลายปัจจัยที่กระทบราคาไข่ไก่ค่ะอย่างเช่นความต้องการที่สูงขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีการทำอาหารและอบขนมในเทศกาลส่งท้ายปีนะคะยิ่งไปกว่านั้นผลกระทบจากไข้หวัดนกยังคงเป็นประเด็นใหญ่ค่ะที่กดดันราคาไข่ไก่ให้สูงขึ้นโดยไข้หวัดนกรอบล่าสุดที่ระบาดหนักก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ปี2022ค่ะทำให้ต้องมีการฆ่าไก่มากกว่า111ล้านตัวซึ่งส่วนใหญ่เป็นไก่ไข่นะคะเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดแต่น่าสนใจในเดือนนี้ค่ะมีการฆ่าไก่ไปแล้ว6ล้านตัวเนื่องจากไข้หวัดนกที่แพร่ระบาดในฟาร์มไก่ที่เลี้ยงระบบเปิดในแคลิฟอร์เนียเนวาดาวอชิงตันและโอเรกอนซึ่งกระทบกับยอดการผลิตไข่ไก่ถึง 4% นะคะอ้างอิงจากข้อมูลของกระทรวงเกษตรสหรัฐทั้งนี้ก็ยังมีข่าวดีอยู่บ้างสำหรับฟาร์มสัตว์ปีกในอเมริกาค่ะก็คือราคาอาหารไก่ที่คิดเป็นต้นทุนถึง 70% ของเกษตรกรปรับลดลงอย่างมีนัยสำคัญในปีนี้ค่ะหลังจากราคาอาหารไก่นั้นพุ่งสูงในช่วงปี2020และ2022ค่ะคุณรัตพลคะ
ขอบคุณมากคุณเอกการข่าวนี้เนี่ยช่วยอธิบายเลยว่าเมื่อเช้านี้ไปที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วไข่หมดเกลี้ยงแล้วมีแต่ไข่ที่เป็นมาจากฟาร์มที่เลี้ยงแบบเปิดนะแล้วก็คือตอนนี้ขาดตลาดด้วยแพงด้วยนะครับก็ต้องพวกเรานั้นก็ยอมรับกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับแรงกระแทกนี้นะครับปลายปีแล้วด้วยจริงด้วยนะฮะเรื่องของการอบขนมอะไรต่างๆนะฮะเอาละส่งท้ายวันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มักจะเกิดขึ้นปลายปีเหมือนกันคุณผู้ชมคือนักภาษาศาสตร์นักคำศัพท์ต่างๆเนี่ยก็เลือกว่าคำไหนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นคำแห่งปีนะครับเปิดด้วยนี่ละกันพจนานุกรมออกซฟอร์ดใครๆก็รู้จักนะครับยกให้คำว่า brain rot นะครับสมองแล้วก็ rot rot เนี่ยแปลตรงๆก็คือสมองเน่าคือเปรียบเปรยนะเป็นคำแห่งปี2024นะครับมาดูเหตุผลกันนะครับ Oxford University Press นะครับระบุวันจันทร์ว่าคำว่า brain rot หรือว่าสมองเน่าเนี่ยถูกใช้บ่อยมากขึ้นในปีนี้ถึง 230% เทียบกับปีก่อนนะครับOxford จัดให้คำว่า brain rot นะครับหมายถึงคำจำกัดความเขาบอกว่าการเสื่อมถอยของสภาพจิตใจและสติปัญญานะโดยเฉพาะจากการบริโภคเนื้อหาออนไลน์ที่เป็นเรื่องสัพเพเหระและไม่ท้าทายความคิดมากเกินไปนะก็คล้ายๆกับคำที่เราเคยได้ยินคำว่า desco คุณนี่ก็ใช
่
คือปัดหน้าจอไปเรื่อยๆนะไม่ได้หาอะไรที่ทำให้เนี่ยสมองเราเนี่ยได้ทำงานมากหนักนะครับการบัญญัตินี้มีความตั้งใจเป็นเครื่องสะท้อนภาพรวมนะครับของสิ่งที่เกิดขึ้นในรอบ12เดือนที่ผ่านมานะครับโดยผ่านการพิจารณาจากเสียงโหวตมหาชนแล้วก็มีการวิเคราะห์ของผู้ชำนาญการด้านคำศัพท์ด้วยคุณผู้ชม คำว่า brain rot นั้นได้รับการบันทึกครั้งแรกก็นานแล้วนะครับคือถูกบันทึกไว้ในผลงานเขียนของเฮนรี่เดวิดทอโรเรื่องวอลเดนนะฮะในปี1854นะฮะกว่า170ปีนะฮะที่แล้วเกี่ยวกับชีวิตท่ามกลางธรรมชาติผู้ชมแคสเปอร์กาสโวนะครับผู้จัดการใหญ่ของ Oxford Languages เนี่ยกล่าวว่าในบริบทของโลกปัจจุบันคำว่า brain rot เนี่ยคงไม่ใช่ในช่วงร้อยกว่าปีก่อนอย่างที่เฮนรี่เดวิดทอโรคิดไว้นะครับเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยคำนี้นะฮะสะท้อนถึงบริบทปัจจุบันเกี่ยวกับความเสี่ยงที่คนกังวลว่าจะเกิดขึ้นกับโลกเสมือนจริงและความเสี่ยงจากวิธีที่มนุษย์นั้นเลือกใช้เวลาว่างนะครับโดยกราสโวที่เป็นผู้บริหารของ Oxford Languages เนี่ยบอกว่ามันรู้สึกเหมือนว่าเป็นบทใหม่ที่ควรจะเป็นในบทสนทนาทางวัฒนธรรมเรื่องมนุษยชาติและเทคโนโลยีในปัจจุบันคุณเมื่อปีที่แล้วนะครับ Oxford ก็ยกคำว่า RIZZ นะครับ RIZZ RIZZ เป็นคำแห่งปีนะครับคำนี้เขาบอกหมายถึงเสน่ห์ดึงดูดให้ผู้อื่นหลงไหลและสมยอมครับก็คำเก่าผ่านไปคำใหม่เข้ามานะครับยังคงมีเรื่องราวเหล่านี้ที่เราจะนำเสนอต่อไปในช่วงท้ายปีแน่นอนนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
เราวีที่เราจะนำเสนอต่อไปในช่วงท้ายปีแน่นอนนะครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดในรายการข่าวสดสายตรงกับ VOA ไทยวันนี้นะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณนิธิการกำลังวันลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลและคุณนิธิการค่ะ
สวัสดีครับ
แหมได้เรียนรู้มากมายคำสั่งผู้บริหารของประธานาธิบดีสหรัฐนี่มีข้อห้ามอะไรที่เป็นขั้นพื้นฐานไหมคะมีเงื่อนไขไหมคะเวลาที่จะยกเลิกโทษการลงโทษให้ใครมีเงื่อนไขไหมคะ
คือพอคนที่ชนะการเลือกตั้งมานะครับสิ่งหนึ่งที่สามารถที่จะเคลมได้ก็คือได้อานัตจากประชาชนนะเพื่อให้มาเป็นผู้บริหารแล้วก็เรื่องของการ อภัยโทษเนี่ยเราได้ยกตัวอย่างในข่าวเหมือนกันนะว่ามีการใช้โดยประธานาธิบดีคนก่อนๆ นะครับแล้วก็เป็นอำนาจฝ่ายบริหารที่ใช้แล้วก็จะให้สังเกตด้วยว่าในวันแรกของการเข้าบริหารประเทศนะครับตั้งแต่สมัยไบเดนละหรือว่าตั้งแต่สมัยทรัมป์ปี2017ก็ตามเนี่ยตอนนั้นคนสนใจว่าจะมีมูฟอะไรทางการเมืองก็คือใช้เรื่องของอำนาจของฝ่ายบริหารนะครับในการเซ็นออกคำสั่งอย่างรัวๆนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆบางส่วนเนี่ยจะต้องผ่านกระบวนการกลั่นกรองของสภานะอย่างเช่นการแต่งตั้งรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆเนี่ยจะต้องผ่านการอนุมัติพิจารณากลั่นกรองของวุฒิสภาแล้วก็ต้องได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งถึงจะรับตำแหน่งได้แต่ว่าอย่างเรื่องของการอภัยโทษเนี่ยเป็นเอกสิทธิ์ของประธานาธิบดีนะครับ
น่าสนใจนะคะน่าสนใจก็เราเห็นคำสั่งคล้ายๆแบบนี้ในบางช่วงของการเมืองไทยเท่านั้นแต่ว่าในนี่การเมืองเลือกตั้งปกติก็มีคำสั่งแบบนี้น่าสนใจแล้วก็แหมถามไปถามมาอาจจะเป็นเพราะว่าสมองเราเน่าก็ได้นะคุณรัตพลคนนี้
เราต้องคิดอะไรที่มีความท้าทายสมอง
เราต้องคิดอะไรที่ท้าทายใช่
คือเกี่ยไปอะไรนะปัดหน้าจอไปปัดหน้าจอมาแล้วคุยกับ AI เยอะจนไม่ได้คิดเองหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตอนนี้เราใช้ AI กันเยอะไปไหมคะคุณรัตพลคนนี้ที่การ
ก็จริงเน
า
ะ
ฟังแล้วมันทำให้เรามานั่งคิดเลยนะคะว่านักคิดนักเขียนเขาคิดกันมานานเป็นร้อยปีแล้วสำหรับคำนี้แต่มันกลับมาใช้ได้กับคนในยุคปัจจุบันเลยรู้สึกหน้าขนลุกแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เขามองมาตั้งแต่ในอดีตแล้วว่าเราเนี่ยอาจจะถูกบ่อนทำลายโดยเทคโนโลยีก็ได้หรือว่าถ้าเกิดเราปล่อยการใช้ชีวิตโดยปราศจากความท้าทายให้กับตัวเองไปบ้างเนี่ยมันก็อาจจะมีอะไรที่ส่งผลไปในเชิงลบกับตัวเราได้เหมือนกัน
แต่ถ้าปัดมาเจอ VOA ไทยก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งนะครับรับรองว่า
อย่าเพิ่งปัดไป
นะ ปัดไปนะไม่มีเบรนรอตนะครับมีเรื่องราวมานำเสนอแล้วก็อย่างข้อคิดต่างๆที่เราคุยกันกับคุณธีรัตน์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ชวนให้วิเคราะห์เหมือนกันนะว
่
าไทยกับอเมริกาเรื่องของคำสั่งผู้บริหารเนี่ยใช้กันอย่างไรในบริบทไหนครับ
ใช่น่าสนใจดิฉันกำลังจินตนาการว่าเอ๊ะแบบนี้ในการเลือกตั้งทั่วไปในเมืองไทยไม่มีนะคะแต่ว่าแล้วมันมีบางช่วงในการเมืองที่อีกรูปแบบหนึ่งเท่านั้นแต่เราเห็นแบบนี้ในการเมืองปกติของสหรัฐแบบแล้วก็ไม่มีเงื่อนไขญาติพี่น้องลูกหลานสามารถอภัยโทษได้เลยก็น่าติดตามนะคะเอาละค่ะขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA โดยคุณรัตพล